Okei, aloitellaan. Eli tuolla oli tuo yleisökysymys, että jos meillä on Doppler-tyyppinen aliohjelma, niin voiko se aliohjelma palauttaa merkkijonoon? Ja kyllä otti aika ylivoimaisen voiton siinä. Kannattaako nyt pistää miljoona likoon kyllän puolesta? Haluatteko keskustella asiasta vai katsotaanko? Elikkä otetaan nyt täältä vaikka tämä esimerkki. Täällähän meillä on nyt melkein sama tilanne, tämä nyt on int-tyyppinen, mutta ei se asiaan vaikuta. Meillä on int-tyyppinen aliohjelma, joka palauttaa jotakin, niin nyt kyllä väki sitten kertoo mulle, että millä tavalla mä laitan tähän tämän palauttamaan nyt merkkijonoon. Eli jos mä tuossa jostakin syystä päädyn, eli nähtävästi kysymys oli, että jos tuo t on vaikka nulli, eli tänne tekisin testi, että if t on nulli, niin mä haluankin palauttaa sitten retuun joku merkkijono, niin mitä sitä sitten seuraa meille, niin sitä seuraa meille, että ei siinä ole mitään mahkuja. Jos me on sovittu, me palautetaan intti. Kaveri ottaa inttiä vastaan, eli se intti oli se lappu, mikä on se 32 bittiä. Niin ei sille voi antaa mitään muuta lappua sitten kuin semmoisen lapun, jossa on 32 bittiä, eli se intin kokoinen tavara. Tai jos on tuolla, niin kuin Doplesta puhuttiin, niin on sitten lappu, missä on tasan Dople, eli Dople oli se 64 bittiä, niin se ei voi olla mitään muuta. Eli tässä tapauksessa kyllä porukka nyt otti ja arvas väärin. Eli jos meillä on joku tyyppi, niin vaan sen tyyppisten me voidaan palauttaa. Sitten on totaalisen eri asia, kun päästään kurssilla pitemmälle. Niin me voidaan tehdä tänne tämmöisiä, että tämä yrittää jotakin, ja nyt en muista ulkoa. Siellä kurssipalautteessa oli taas hirveästi, en osaa ulkomuistista, en muista ulkoa, blää, blää, blää. Elikkä huoliko, en minä muista mitään ulkoa. Mä en edes opi 4 opiskelijan nimeä ulkoa tuolla demojen palautuksissa. En ole varma, meneekö oikein, mutta karkeasti näin, että me yritetään sitten ja otetaan catch ja sitten exception. Tämä menee ihan nyt hatusta ja voi varmasti mennä väärin, mutta idea on oikea. Exception vaikka x ja me otetaan se kiinni ja sitten me voitaisiin tänne laittaa joku console write line exception piste ehkä message, ehkä ei. Katsotaan sitten, kun ollaan tuossa kohdassa. Mutta kun en joka päivä kirjoita C-sharpilla, enkä kirjoita joka päivä poikkeuksia, niin sitä tarkkaa syntaksia muista ulkoa, mutta karkeasti näin. Eli me voidaan sitten laittaa aikanaan, kun opitaan, että yritetään jotakin. Ja sitten jos tämä aliohjelma toteaa, että huonosti meni, niin tämä aliohjelma ei sitten lopukaan returniin, vaan tämä aliohjelma tulee siinä tapauksessa loppumaan, että throw, ja taas menee hatusta. Throw new exception. Eli sitten me voidaan tehdä sillä tavalla, että se ei palautakaan se aliohjelma mitään, vaan se lähtee ihan eri kautta pois ja kuskaa ihan erilaisen lapun tullessaan, joka me otetaan sitten kiinni täällä. Ja silloin siitä tulee paljon sotkusemman näköistä. Ja silloin se aliohjelma ei ikinä pääse tänne retuun, eikä ikinä ole palauttamassakaan inttiä. Eli tietyssä mielessä tuo voidaan tehdä, mutta ei vielä sillä osaamisella, mitä meillä tällä hetkellä kurssia on. Mutta paluarvona se ei pysty tuottamaan tuota. Onko muita vastaavia kysymyksiä? No, otetaanpa sitten tämä tästä. Elikkä vähän samaa kuin eilen, mutta ei ihan sama. Eli nyt meillä on taulukko T, missä on tuommoiset, mennään alijohmaan kasvata. Ja nyt kaikki vastaa oikein, niin mä en sitten huomenna, kun seuraavalla luennolla kysy tätä. Eli sitten alijohman jälkeen tulostetaan, mikä taulukko on. Alijohma on viian parametrina taulukko. Alijohma laittaa A, T on ykkönen. T kakkoseen laittaa vitosen, A-han laittaa seiskan. Ja sitten palauttaa tuosta ensimmäistä vähennetyn yhden arvon. Ja kysymys on luonnollisesti, että mitä moinen alijohma tulostaa meille nyt. Aika sekalaista seurakuntaa. No answeri oli aika isolla. Onko se, että se kysymys ei tulla teille, vai miksi tulee noin paljon no answeri? Tuliko se sinne vehkeelle, että miksi tuo tolppa on niin iso? Eli 355 voitti. Muita on tullut sitten haja-ääniä, joku määrä. No mitä se tulostaa meillä? 355. Miksi? Koska täällä alijohmassa ainoa taulukon alkio, joka on ollut niin kuin saavana osapuolena, niin on se kakkospaikassa oleva alkio. Eli silloinhan mikään muu alkio siellä ei voi mitenkään muuttua. Eli ainoastaan ne, mitkä on täällä sijoituksen vasemmalla puolella, nehän sillä voi muuttua. Eli eihän tämä, että me A:n kanssa touhutaan jotakin, niin sillähän ei ole mitään tekemistä sitten sen taulukon ykkösalkion kanssa, mutta kun se A nyt sattui saamaan sen alkuarvon ja sitten A:lle annettu muu arvo, niin ei siihen taulukon ykkösalkioon vaikuta. Eli T2 tulee olemaan vitonen. Se, että tämä palauttaa jonkun, niin ei sillä ole merkitystä. Mä en ole sitä palautusta ottanut kiinni, mutta ei sillä ole mitään merkitystä, vaikka mä olisin ottanut kiinnikin sen palautuksen sieltä. Kääntäessä siitä tulee virheilmoitus, koska tämä alijohmahan on ihan tyhmä. Eli eihän tämmössä alijohmassa ole mitään järkeä, että mä johonkin apumuuttujaa A sijoitan jotakin ja sitten mä sijoitan sinne jotakin muuta ja ikinä se A ei ole sitten niin kuin käytettävällä puolella. Että mitä tekee muuttujalla, mihin laittaa arvoja, mutta sitä ei kukaan koskaan käytä ja siitähän tämä tässä varoituksen antaa meille, että eihän se virhe ole, että on tyhmä, mutta ei nyt ole hirveän järkevääkään. Mutta kun se on pelkkä varoitus, niin se ajaa, eli silloin tuo säilyy samana ja tuo kakkospaikan arvo oli muuttunut vitoseksi. Sitten kun luvin sitä kurssipalautetta tai välikyselyä, mikä sen nimi nyt onkaan, niin siellä joku sitten esitti semmoisen arvelun, mikä voitaisiin nyt tässä kysyä. Eli jos mä tänne laittaisin vaikkapa apumuuttuja M on 8. Ja sitten laittaisin tänne vaikkapa, että tulostetaan tuo M-mäki. Ja sitten laittaisin tänne mun aliohmaan nyt vaikkapa, että M++. Noin. Ja nyt mulla ei kysymystä sille asialle, mutta hätääkös tuossa tehdään kysymys siitä. Eli mitä tulostaa. Ja ensimmäinen vaihtoehto on varmaankin 8, toinen vaihtoehto, kun se kasvaa 1:9, kolmas vaihtoehto, että en osaa sanoa, ja neljäs vaihtoehto, että ei ees käänny. Ja enempää en jaksa keksiä vaihtoehtoja. Save and ask. Miten se noin pitkä kysymys aikaa? Eikö sinä lukenut 20 sekuntia, kun mä laitoin sen? Täh? Ihan oikeasti. Ai, mä en huomannut sitä ykköstä. Siinä luki kuitenkin 20. No niin, sovitaan, että aika meni jo. Eli 8 on aika moni ennustanut, muutama on ennustanut 9 ja sitten ei edes käänny, niin on kohtuullisen moni siellä ollut sitä mieltä. Close end question, niin päästään eroon siitä. Eli katsotaan mitä tapahtuu. Compilatio error. Miksi? Unexpected symbol int. Miksi se semmoisen muuten sanoo? Oho, puuttu puoli piste. Ettekä te tuota ajatellut. Kääntyykö se nyt, jos mä pistän tuohon puoli pisteen? Muuttaako se teidän äskeisen vastauksen tilannetta? Eli sieltä tulee yksi warningki, ihan niin kuin äskenkin. Elikkä, niin no tuo oli uutta siihen äskeiseen verrattuna tuo B, eli tyhmähän se oli B:lle sijoittaa, kun ei käytä sitä. Se ei ole käännösvirhe. Elikkä name M, does not exist in current context. Eli jokainen muuttuja elää vaan siinä ympäristössä, missä se on esitelty. Eli kun tämä M on esitelty täällä pääohman puolella, niin noissa suluissa, niin missään muualla se ei näy silloin muuta kuin täällä sisällä. Ei tuolla aliohmassa, ei missään muualla. Eli aina tämä sulkupari muodostaa sen scopein, näkyvyysalueen sinne, ja sen ulkopuolella sitä ei voi käyttää, ellei jotakin viedä parametrina jonnekin, kuten tässä on tuo T viety parametrina tuonne aliohmalle, niin nyt aliohma voi käytellä sitä muuttujaa, mutta toki sillä voi olla eri nimikin. Nimikin sillä muuttujalla täällä aliohman puolessa, mutta silloin se periaatteessa niin kuin voi käyttää sitä. Eli tämä parametrin välitys on meillä ainoa tapa niin kuin siirtää sitä tietoa staattisten aliohmien välillä. Sitten meillä on erikseen ne attribuutit, mitkä tulee nyt tässä hissukseen, jotka on pikkasen kurssi ulkopuolista asiaa, mutta on harjoitustyötä tehdessä ihan kätevä asia. Eli joku oli siellä keksinyt semmoisen, että pääohman muuttujat on aliohmassa käytettävissä, niin se on väärä keksintö, ei silleen voi ajatella. Ja sitten joku kyseli sitä, että miten aliohmasta kutsutaan aliohmaa, niin sillä ei ole mitään eroa. Ei tällä ole väliä, lukeeko tässä main, vai lukeeko tässä kissa vai koira vai mitä tahansa. Pääohma on samanlainen aliohma kuin kaikki muutkin aliohmat. Eli sen ainoa ero muihin aliohmiin nähden on se, että kun se ohma lähtee käyntiin, se ohma on käännetty ja sitten se ohma pistetään käyntiin, ja siinä käyntiin lähtemisvaiheessa sieltä etsitään se main-niminen aliohma. Tai totta puhuen se on etitty jo käännösvaiheessa ja kirjoittu sinne ohjelman alkuun, että nyt kun se lähtee käyntiin, niin siirrä ohjelmalaskuri tuohon kohtaan. Eli se on ainoa mainin erikoisuus, että silloin kun se lähtee se ohjelma käyntiin, niin silloin ensimmäisenä kutsutaan sitä main-nimistä aliohmaa. Mutta muuten se on ihan sama, että jos aliohmasta kutsutaan aliohmaa, niin se on ihan sama kutsu kuin tuossa, ei niissä ole mitään eroa keskenään. Onko muuta kysymyksiä? Miksi tuo on sammunut siltä pois? On se tuossa. Elikkä muuten tämän päivän aihe, mä pistän tuon tuossa kiinni. Muuten tämän päivän aihe on periaatteessa, että katsotaan noita törmäysten käsittelyjä, laskureihin asti ei tajeta ehtiä. Katsotaan himppusen vielä moniulotteisia taulukoita. Ja sitten siellä demotehtävissä tulee tehtäviä, minkä takia me tehdään sitten tuommoinen laskematka-aliohma tuolla, tai ohjelma. Eli näytän nyt tuon, että mikä tuon laskematka-idea on. Mulla on täällä itse tehty ohjelma YourMap, minkä voitte ladata Windowsin kauppapaikasta, kun kirjoitatte sinne hakusanaksi YourMap, niin voitte ottaa tämän. Tässä on karttoja valittavissa ihan eri malliin kuin missään muussa ohjelmassa, mitä voitte käyttää, ja parhaana tuo P-Parkin tekemä topokartta. Mutta me halutaan nyt tehdä sitten ohjelma, mikä toimisi vähän niin kuin tämä toimii, eli me voitaisiin laskea sillä tavalla, että pistetäänpäs tuo nollille ja lähdetään tästä Agorasta, missä Agora on tuossa. Tuosta lähdetään Agorasta kävelemään ja kävellään tuosta siltaa ylite tuonne fysiikan laitoksen puolelle ja sitten uijaan tuosta ylite tuonne noin, niin se sanoo, että siitä tuli kilometrin lenkki meille. Eli me kohta halutaan tehdä sitten tuommoinen ohma, mikä toimisi samalla tavalla. Eli että me hiirellä klikataan jossakin kohti, se piirtää viivan siihen pisteeseen, missä nyt ollaan sitä edellisestä pisteestä. Ja samalla sitten ynnää yhteyttä, kuinka paljon me ollaan kulettu. Tuo kartta vaan käytännössä jätetään sieltä pois alta. Ja sitten voin sanoa, että tämä etäisyyden laskeminen tällä kartalla on paljon vaikeampi kuin siinä demo-tehtävässä. No niin, jääkö tuon tuonne käyntiin, eli tuota voitte vähän aikaa pohtia, että mitä ollaan tekemässä. Mutta sitä ennen otetaan yksi kaksiulotteistaulukko-ongelma. Eli vielä kertauksen vuoksi niitä kaksiulotteisia taulukoita. Kun siellä palautteessa oli, että taulukot. Ei kun tuossa onnistuu taulukot, mutta siellä enemmistö oli sitä, että silmukat ja taulukot vetää mut solmuun, tai vaikeitaa uudet asiat, kuten taulukot. Kattokaapas, mistä asti te olette niitä taulukoita tehnyt, eli jo ensimmäisellä demokerralla teillä oli taulukko siinä taunossa. Että jos siellä taulukossa on vaikeita, niin palatkaa ihmeessä niihin ensimmäisiin taunoihin ja tehkää, koska ne kaikki, oikeastaan jo ihan siinä ensimmäisessä taunotehtävässä, mikä teitte siellä kurssin alussa, niin teillä on lähes kaikki, mitä taulukossa tarvitsee osata. Että sitten kaikki muu, mikä siinä on vaikeaa, niin se on sitten ihan itse kehitetty ongelma. Että ei siellä ole mitään muuta kuin se, että meillä on niitä lukuja ja sieltä jollakin perusteella otetaan yksi luku. Ja se tulee siinä taunotehtävässä ihan selkeästi. Jos meillä jotakin uutta on, niin tietysti meillä on ollut nämä kaksiulotteiset taulukot nyt vähän aikaa, mutta se nyt ei ole mitään muuta kuin pinota niitä entisiä yksiulotteisia taulukoita monta päällekkäin. Ja tämä kaksiulotteinen taulukkohan me pystyttiin tekemään sillä tavalla, että sanotaan, että meillä on yksi ulottuvuus, pilkku toinen ulottuvuus ja sitten joku nimi sille taulukolle. Voidaan alustaa se heti arvoilla tai sitten toinen tapa tehdä se on sanotaan, että tehdään uusi taulukko, mitä tyyppiä tahansa. Huomatkaa, että tuon intin kohdalla te voitte kirjoittaa ihan minkä tahansa tyypin, mikä C-sharpissa on olemassa. Car, double, bool, jypelissä, vector, physics object, ihan mikä tahansa tyyppi, mikä on olemassa. Eli se ei ole pakko olla tietenkään aina int-taulukko. Eli nyt me sanotaan, että me tehdään taulukko, jossa on 3 riviä ja 4 saraketta. Ja silloin, kun me tehdään se taulukko tällä tavalla, niin silloin se jokainen alkio on alustettu 0-arvoiseksi. Ja int-tapauksessa tarkoittaa lukua 0, double-tapauksessa lukua 0, boolean tapauksessa tarkoittaa false-arvoa, car-tapauksessa 0 kirjainta, olio-tapauksessa, kuten esimerkiksi jos se olisi physics object -taulukko, niin se tarkoittaa silloin 0 viitettä, eli siinä ei ole sitä varsinaista oliota olemassa. Okei, ja yksittäisen alkion viittaatte kertomalla on millä rivillä, millä sarakkeella jotakin tapahtuu. Ja tämähän meni ääliömäisen hyvin, kun piettiin se yksi kysely ja kysyttiin sitä kerrostalosta, että missä Petteri asuu, niin kaikkihan osasi laittaa sillä kerrostalossa, missä Petteri asuu, niin ei se sen vaikeampaa se kaksiulotteinen taulukko kuin se Petterin kerrostalo siellä. No sitten, nyt me haluttaisiin tehdä aliohma, joka toimisi sillä tavalla, että täällä taulukossa on vaikka vitosia, ja mä haluaisin tietää, monella rivillä on vitosia. Jos olisi se Petterin kerrostalo, niin mä haluaisin tietää, missä kohti on. Monessako kerroksessa meillä on siellä nyt 5-jäseninen perhe. Eli haluaisin tehdä aliohman monellako rivillä. Tuossa matriisissa on vitonen löytyy, ja olen nyt raukkamaisesti laittanut siihen kommentit valmiiksi, ettei tarvii niitä tuossa ajan tuhlaamisessa kirjoittaa. Public kaikki osas laittaa siihen, viimeksi kaikki osas laittaa statiikki siihen. Ja sitten seuraavaksi, minkä tuo palauttaa, niin en ilkeä edes kysyä, kun eilisessä demossa treenattiin sitä, eli tuo tulos on sijoitettu intille, eli tämän on pakko palauttaa nyt intti. Aliohman nimi on monella kuin rivillä, siitä ei jää keskustelua. Ja sitten tulee parametrit mat, eli 2 parametriä, ja tuo muistakaa aina sitten ensimmäisenä, että siellä välillä jotkut tekee, että tuolla on eri määrä parametria tuolla kutsussa kuin siellä esittelyssä, ja sehän ei voi tietenkään pelittää, että jos mä oon kaverin kanssa sovittu, että annetaan 2 lappua, niin sille annetaan 2 lappua. Mat, mikä se on? Voi että se on tuon näköinen se mat. luki siinä kuinka hirveä hirviö tahansa tuossa Matin eessä, niin se tuohon kirjoitetaan. Vaikka siellä olisi ollut 17-ulotteinen taulukko tai muuta, niin ei sillä ole väliä. Mä katson, mikä se on se tyyppi ja se tuohon semmosenaan. Sitten se taulukon nimi, sitten pilkku, toinen parametri, no mikäs vitonen on, vitonenhan selvästi kokonaisluku, int, luku mitä etitään, sitten sulut, sitten siitä pitäisi tehdä tynkä, return nolla. Piti kysyä alun perin, että mistä testeistä tuo menee läpi, että mulla ei niitä testejä nyt siinä onnettomasti ole kirjoitettuna, mutta mä voisin kirjoittaa sen nyt testejä, elikkä jos kutsutaan aliohmaa monella kuin rivillä, no ongelmaksi tulee silloin, että siitä käännöksestä tulee eri tiedosto, ja siellä tiedostossa ei ole monella kuin rivillä nimistä aliohmaa, niin siksi sille pitää kertoa, että missä luokassa olevaa aliohmaa me kutsutaan. Jos tuota kutsutaan nytten parametrilla taulukko T ja sitten vaikka vitonen, niin sieltähän löytyy nollalta riviltä tuossa esimerkkitaulukossa vitonen. Ja sitten vaikkapa ykkönen, monelta riviltä ykkönen löytyy. Ja nyt kun te tätä mietitte, niin tämä on tärkeä vaihe. Eli nyt te mietitte itse, että miten te olette tekemässä sitä hommaa, koska se on se asia, mikä teillä pettää. Ei teillä petä taulukko, vaan teillä pettää se, että miten te itse sen tekisitte. Eli kuinka moni on oikeasti piirtänyt tällä kurssin aikana, ottanut ruutupaperia, piirtänyt siihen kynällä ja paperilla taulukon ja pistänyt sinne ykköset ja kakkoset indeksit sinne reunaan ja päälle. Kuinka moni on piirtänyt? Alle puolet kuitenkin. Eli vasta sitten, kun te nöyrytte siihen, että se kynä ja paperi on teillä esillä, ja te teette itse sitä tehtävää. Mä tein pienenä teollisuusautomaatiota opiskeluaikanaan, kun ei ollut muuten rahaa. Ja silloin, kun mä tein jotakin, niin mä menin ensiksi kuukaudeksi sinne paikkaan töihin, mitä mä olin tekemässä. Että mä tiedän, mitä ne tyypit tekee siellä. Mä en lähtenyt tekemään niille etukäteen systeemiä ennen kuin... Tai oikeastaan mä tein niin kuin osan sitä systeemistä etukäteen, mutta ennen kuin mä sen niille niin kuin möin, niin mä menin sinne töihin ja katsoin, että mitä ne tekee. Ja sitten kun mä tiesin, mitä ne tekee, niin sen jälkeen on järkevää tehdä se systeemi. Eli missään tapauksessa ennen kuin tietää, että mitä ollaan tekemässä, niin ei kannata sitä ohjelmaa edes haaveilla. No niin, mä haluan tietää, monellako rivillä on ykkönen, niin mitä mä teen. Varmaan mä menen tälle ekalle riville, katson, että löytyykö ekalta riviltä ykköstä. Löytyy? Mitä mä silloin teen? Silloin mä lasken, että hei, yksi ykkönen löytyi lisää. No sit mä menen tokalle riville, löytyykö sieltä ykköstä, ei löydy. Kolmannen rivin löytyykö sieltä ykkönen, löytyy. Kannattaako mun tällä rivillä enää jatkaa? Mitä sanoo tytöt?
Ei.
Eli turha mennä tällä rivillä enempää. Mennään seuraavalle, löytyykö ykkönen, löytyy. Eli siitähän mä sen vastauksen sain. Eli pitää hieroa niin kauan aikaa, että tiedätte umpivarmasti, että mitä te olette siinä tekemässä. Ja sitten se kirjoitetaan itsellensä askel kerralla ylös, että mitä mä siinä teen. Eli nyt ne askeleet oli, että meidän yhdelle riville etijonksella ykköstä. Ja sitten yksittäisiä askeleita sitä lähdetään niin kirjoittamaan sillä ohjelmakoodilla, ja silloin se niin voi enempi onnistua. Eli sainkohan mä siinä pulinan keskellä laskettua, että siellä on kolme ykköstä. Esimerkiksi kaseja, jos mä haluaisin laskea. No nyt tuli 9 vahingossa, mutta samapa tuo. Löytyykö 9? Ei. Löytyykö 9? Ei. Löytyykö 9? Ei. Löytyykö 9? Löytyy. Lasketaan yksi lisää. Ja sitten loppukin onneton taulukko, eli yhdeltä riviltä löytyy 9 siellä. Noin. Okei. No sitten, nyt mä oon tämän kirjoittanut. Nyt mä voisin tietysti kysyä, että mitkä testit menee läpi, ja nythän tämä testi menee täällä läpi, vaikka mä teen mitään koodia, koska tämä mun tynkä sattuu nyt palauttamaan nollan. Eli se, mikä täällä ei mene läpi, on niin sitten tuo 47 rivin testi. Eli sehän ei ole tärkeää, että kaikki testit on semmoisia, että ne ei mene läpi, vaan meidän pitää nähdä, että siellä on varmasti jotakin riviä, mitkä ei mene läpi, eli nythän me saatiin tulos, että kolmosta odotettiin, tulos oli nolla. Elikkä Kolmosta odotettiin, palautettiin 0 sillä testissä, mikä meillä oli rivillä 47. Ja niinhän se luonnollisesti pitää ollakin, koska kolmosta me odotetaan sieltä, mutta meidän alijohma vielä palauttaa 0. Eli nyt meillä on hyvä lähtökohta jatkaa. No sitten lähdetään tekemään sitä ohjelmaa. Eli mitä mä tein äsken, kun mä aloitin laskemaan sitä, niin mulla oli, ettei ole yhtään etittävää löytynyt. Mä tarviin jonkun apumuuttuja, mihin laitetaan se etittävä. Etittävien määrä paljon mä oon löytänyt, eli alkutilanteessa vaikka 0. Mä en muista mitä nimiä mä olin käyttänyt sillä esimerkissä, mutta periaatteessa jos on eri nimiä, niin tarkoitan samaa asiaa. En muistanut ottaa sitä esimerkkiä mihinkään esille. No sitten, mitäs meidän sitten pitäisi tehdä, niin meidän pitäisi tietää, että paljonko meillä on niitä rivejä, paljon me mennään läpi ja paljon meillä on sarakkeita. Eli otetaan selville se rivien lukumäärä. Rivejä on T. No, miksi noin pitkä halus? Oho, se nimi on kuin matriisi tällä kertaa. Matriisi. Tes mä olin muuten dokumentoinut sen. Matriisi, jos ollaan dokumentoitu, niin olkoon se semmoinen. Get length, niin kysytään, että paljonko siinä nollodimensiossa, eli rivien määrässä on meillä alkioita. Sitten kysytään, että paljonko meillä on siinä toisessa dimensiossa sarakkeita. Nyt tuo on selvillä. Sitten lähdetään viuhtomaan niitä meidän rivejä ja sarakkeita läpi. Eli for on ihan kätevä siihen. Ja itse tykkään sanoa, että indeksi y-suunnassa, niin mennään ensiksi sille ylimmälle riville. Ja sitten viuhotaan tätä niin kauan aikaa, kun meillä on rivejä jäljellä. Ja hypätään aina seuraavalle riville. Sitähän mä tein siinä koko ajan. Seuraavalle riville, sitten miksi sen alleviivaa, sitä ei, se näyttää hassulta tämän perspektiivistä vielä, koska tämä retuuni nyt jää tällä tavalla kirjoitettuna tämän for-silmukan sisälle, eli sitten kun mä laitan ne sulut siihen, niin se tilanne siinä vähän paranee. No niin, mitä mä yhdellä rivillä ollessani teen, niin yhdellä rivillä ollessani mä teen sen, että mä vipelän kaikki ne sarakkeet läpi, ja siinä mä tykkään käyttää muuttujan nimenä, että indeksi x-suunnassa on aluksi 0, ja niin kauan viuhotaan, kunnes se on käynyt tuonne sarakkeita asti. Ei saa mennä, mutta yhtä vaille saa mennä, ja sitten aina seuraavaan sarakkeeseen. Sitähän mä tein tuossa, että löytyykö 9, löytyykö 9, löytyykö 9. No sitten jos 9 löytyy, niin sittenhän mä tulin älyttömän innostuneeksi asiasta. Eli jos 9 löytyy, niin sitten mä tein, että 1 lisää. Noin. No, nyt jos hän olisi tuhlannut tuossa alkukysymyksessä niin paljon aikaa, niin olisin kysynyt, että toimiks tämä nytte. Ei se tietenkään toimi, koska mä edelleen palautan 0 tonne, eli korjaus on varmaan tuohon laittaa se lukumäärä. No sitten se seuraava kysymys, että toimiko tämä nytte. Ja sitä vartenhan meillä on testit. Ja sitten se sanoo, että failet, voi ei. Ja mikä meni pieleen, niin rivillä kirjoitin tuohon vähän vähempi kuin kuvittelinkaan kirjoittamana, mutta ei se mitään. Eli rivillä 46, niin palautettiin. Piti palauttaa 0, mutta palautettiinkin 12. No miksi se palautti 12? No sen takia, kun satuin möhlimään tuossa ajatuksissani, eli joka kerta kasvatin sitä. Enhän mä niin ilonut ollut siinä rivillä tullessa, että mä aina kasvatin sitä, vaan idishän oli se, että onko ykkönen. Eli sitten kun mä löydän sen ykkösen, niin silloin mä olin onnellinen, se unohtui multa tuossa sanoa. Eli jos tuo alkio, jonka mä voisin vaikka ottaa tähän apumuuttujaan, jos se helpottaa jotakin, eli otetaan se matriisin paikassa rivi, millä ollaan viuhtomassa, sarake, millä ollaan viuhtomassa, alkio siitä, ja nyt mä olin sitten, silloin mä olin iloon, jos tuo alkio on sama kuin se luku, mitä mä olin etsimässä, silloin piti sitä lukumäärä kasmattamaan 1. No niin, sitten ajetaan testit uudestaan, että nythän se pitäisi toimia. vaan sitten se sanookin meille, mä kyllä ymmärrän miten tämä on niin hitaas nykyisin, sitten se sanoo meille, että odotettiin kolmosta, mutta palauttikin nelosen tuossa 47 rivin testissä. Elikkä mitä sen varten se nyt sillä tavalla teki, että 47 rivin testi tuo, ykköstä etittiin, niin se palautti meille nelosen, vaikka kolmonen piti palauttaa. Mitä se nyt meille itse asiassa teki tällä kertaa? Tällä koodilla, mikä meillä on. Tältä yhdeltä riviltä otti kaksi, eli suomeksi sanottuna laski kaikki ykköset. Eli 4 ykköstähän täällä on. Eli meillähän oli puhetta, että sitten kun tämä 1-1 tulee vastaan, niin ei kannata enää touhuta tällä rivillä pitempään. Ja eilen siinä yhdessä esimerkissä sanoin, että ne on tehnyt tänne semmoisia go-to-lauseita, josta yksi on continue ja toinen semmoinen go-to-lause on break. Sisennyt sinne noin. Break, niin mikä tarkoittaa sitä, että nyt tämä silmukka katkaistaan. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että se silmukka katkaistaan, eli tuosta breikistä tapahtuu se, että nyt me hypätään sen silmukan, jonka sisällä me ollaan, niin sen loppusulun tälle puolelle. Continuehan oli muuten sama, mutta se hyppäsi sinne loppusulun tälle puolelle, eli se continue aiheutti sen, että me tullaan sinne silmukan loppuun, jolloin me tullaan uudestaan tänne silmukan kierroksella ja kasvatetaan indeksiä. No niin, toimiiko se nytte? No, testit meille varmaan kertoo sen. Ja nyt se sanoo, että rivillä 47 otettiin kolmosta, mutta nyt se palauttikin vaan kakkosen. Mikä nyt meni pieleen? Mikä tässä on pielessä nyt tässä mun koodissa? Milloin tuo break suoritetaan? Eli milloin se break suoritetaan nyt tämän mukaan oikeasti? Eli se, että mä oon yrittänyt tilannetta sisennyksellä hämätä, se ei halunnut edes kirjoittaa sitä breikkiä tohon, vaan sehän halusi kirjoittaa sen tohon kohti. Eli se, että mä sisennän sen, niin sehän ei tarkoita mitään sitä koodin suorittamisesta. Ainoastaan ne sulut ratkaisee toimintaa. Eli nythän tässä lukee sillä tavalla, että jos se alki on se luku, niin hyvä, aina lisätään lukumäärä. Mutta sitten huolimatta siitä, mitä oli, niin se katkaistaan se silmukka aina. Ja sitten kun se silmukka katkaistaan, niin me tullaan ton loppupuolelle ja tullaan tämän silmukan uuteen kierrokseen ja siirrytään seuraavalle riville. Eli nyt tässä sanotaan se, että ainoastaan se ensimmäinen sarake sieltä käsitellään ja sitten tehdään jotakin. Ja tämä on se syy, minkä takia mä en suosittele sitä, että kirjoittaa silleen, että yksittäinen lause kirjoitetaan eri riville. Koska silloin on hirveän helppo tehdä tämmöinen virhe, että kuvittelee lisäävänsä vielä yhden lauseen tähän ifi alle ja se ei menekään sinne ifi alle se yksi lause, vaan se menee eri paikkaan. Eli jos tuossakin olisi tuo lukumäärä kirjoittuna tänne, niin se olisi helpompi huomata, että ei tämä break nyt tule tuohon samaan. Eli suomeksi sanottunahan multa puuttu tuolta nuo lausesulut. Noin. Eli nyt siinä on sanottu se, että jos mä törmään siihen lukuun, minkä mä etin, niin mä kasvatan sitä lukumäärää yhdellä. Eli niin kuin täällä oli kakkonen, jees, törmäsi ykköseen, niin silloin mä teen break, eli silloin loppuu tämä rivin käsittely, ja jatketaan sitä seuraavan rivin käsittelyä tuosta noin. Tuossa löytyy ykkönen, silloin tähän break, eli siirrytään siihen seuraavan rivin käsittelyyn. Tuosta löytyy ykkönen, sitten katkaistaan se taas se break, ja sitten siirrytään seuraavan rivin käsittelyyn, mutta kun rivitkin loppu kesken, niin sitten se lopettaa kokonaan. Eli nyt se, Nyt se laskee sen oikeasti, että monellako rivillä on jotakin. Ja nyt tuossa on erittäin tyyppiesimerkki tuommoista kaksiulotteisen taulukon jostakin käsittelystä, niin kysykää nyt kaikki, mitä tässä on vaikeita asiaa, niin käsitellään se pois. Joo, eli mihinkä break menee, niin sen voitte ajatella sillä tavalla, että teillä on silmukan alkusulku, silmukan loppusulku, niin voitte ajatella, että tämä break on hyppy tuohon loppusuluun tuolle puolelle, jolloin seuraavaksi suorittava lause on tämä loppusulku, joka on tuon silmukan loppusulku tässä tapauksessa. Eli silloin seuraavaksi suorittava lause, kun tullaan tuohon silmukan loppusulkuun, niin on mennä aina suorittaa se silmukan kasvatuslause, jos meillä on foorista kyse. Mitä continue teki, mitä viimeksi käytettiin, niin continue tekee muuten samaa, mutta eli jos tuossa tontilalla olisi continue, niin se continue hyppää tänne suluun tälle puolelle. Ja nyt kun se hyppää suluun tälle puolelle, niin seuraavaksi suorittava lausehan on sitten tuon kasvatus yhdellä. Eli joko ajattelette niitä sellaisena hyppylausena tonne, tai ajattelette niitä loogista merkitystä, että lopetetaan tämä silmukka, tai jatketaan tätä silmukkaa niin kuin seuraavalta kierrokselta, sitä continuity ja breakia. Siis mihin tähän? Tänne viimeisessä kirjoitetulla tällä kontinuilla ei ole mitään järkeä. Joo. Eli tuossa tuolla kontinuilla ei ole mitään järkeä, koska mitä tämä continue tarkoittaa, niin tämä continuehan tarkoittaa nytten hyppyä tuohon kohtaan, mihin se menisi joka tapauksessa, koska se on viimeinen rivi. Eli joka tapauksessa seuraava rivihän olisi tuo, tulla siihen silmukan loppuun törmähtää ja mennä suorittaa uudestaan sitä silmukan seuraavaa kierrosta. Eli tuossa se continue ei auttaisi yhtään mitään. Continue on huomattavasti harvinaisempi lause kuin tuo tarpeessa. Että oikeasti sitä continuuta tarvii aika harvoin. Tämä break on niin kuin paljon yleisempi. Sitten kokonaan toinen vaihtoehto olisi ollut siirtää tämä omaksi aliohjelmaksi, jonka nimi on etsi riviltä, jolloin se aliohjelma on sitten voinut tähän returnin silloin, kun se tulee valmiiksi, mikä joskus on ihan näppärä ratkaisu, millä pääsee, että ei koskaan oikeasti näytä tekevän kaksiulotteisia taulukoita, kun käsittelee niin kuin rivit ja sitten joka rivillä kutsuu aliohjelmaa, mikä tekee sille jotakin. Mutta tässä tämä on niin kuin tietyssä mielessä melkein pakko tämä break käyttää, että me saadaan lopetettua nyt sen käsittelyä, koska me löydettiin sieltä se alkio. Toki me voitaisiin tehdä tänne käsittämättömiä apumuuttujia, että riviltä löytyy, int bool, eikö bool, riviltä löytyy, on true, riviltä löytyy, on false, blää, 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 ja siitä tulee paljon sotkumpi touhu siitä. Että en suosittele semmoista hässäköintiä. Mutta okei, siinä on tällainen esimerkki, niin pohtikaa sitä ja siinä voi olla apua teille niissä joissakin demotehtävissä. Niihin demotehtäviin kaikki ei ollut vielä vastannut sinne kyselyyn, niin mä lisään tänne niille, jotka ei ole vastannut, niin tehtäväksen, että vastatkaa siihen kyselyyn. Jos joku haluaa, niin täällä on tämmöinen joensuulaisten tekemä jelliot. Jelliot, tai en mä ole varmaksi joellisuusta, että tekee, mutta joensuulaiset käyttää sitä. Se näyttää Java-ohjelmasta, että miten se toimii. Jos joku haluaa erilaisen havainnollistuksen, niin kattokaa se, jos ette ikinä halua enää uusia ohjelmia, niin elkää kattoko sitä. Tämän kerran demotehtävät pohjautuu aika pitkälle sen, mikä mä näytin eilen, sen, missä on paljon pisteitä ja klikataan sieltä ja etsitään lähintä pistettä ja niin edespäin. Sen tekemiseen askel kerrallaan. Ja sitä varten siellä on pohja, jonka saatte haettua, niin kuin eilen videossa näytin, niin saatte haettua sen sieltä SVN Export eri tavoilla, ja ne, jotka tekee Xamarinilla, niin katsottiin, että miten se saadaan sitten muutettua Xamarin projektiksi. Visual Studio väillä se menee klikkauksella aukeaa se projekti siinä. Ja idiksenähän meillä oli tuottaa siinä tota lopulta ohjelma, joka toimi tällä tavalla, eli siinä oli nämä ominaisuudet, että se ensinnäkin arpoo ne monta pistettä, sitten kun te klikkaatte jossakin kohti, niin se pistää sinisen pisteen siihen kohti, missä klikataan, ja punaisen pisteen sitten sitä klikattua lähimmän pisteen päälle. Ja tuo punainen piste on nyt sitten sillä tavalla, että siellä on aina yksi punainen piste, ja tuo punainen piste tehdään vaan sillä tavalla, että se olemassa oleva punainen piste siirretään sen mustan pisteen päälle, mikä on lähinnä tuota sinistä pistettä. Eli itse asiassa tuo sininenkin piste on koko ajan yksi ainut piste, se vaan aina siirretään siihen kohti, missä klikaattiin. Eli nyt tätä tehessä taas on sama juttu, että kansi sen kynän ja paperin kanssa miettiä, että mitä tuo tarkoittaa, kun mä klikkaan jossakin kohti. Niin mitä se tarkoittaa sen lähimmän etsimisen kannalta. Okei, siinä on sitten, kun otatte sen pohjan, niin iso kasa siihen riippuvia tehtäviä. No mennään nämä järjestyksessä. No sitten oi ei, toi mun piti avata etukäteen, mutta en tyhmyyksissäni avannut. Mistäs mä nyt pääsen nopeiten sinne? Tuo unohtu, sorry, siinä menee turhaa aikaa, eli millä luennolla mä näytin sitä konvoluutiota? No, ensiksi meillä oli noita. Tuo. Mun on pakko näyttää tää Firefoxilla, koska tää esimerkkiohjelma on tehty tolla Javalla. Ja joku ihmeen vihanilla on Javaa kohtaan nykyisin, että ne joka paikassa lakkaa pyörittämässä sitä Javaa. Javaa, erityisesti näitä Java-appletteja, mikä oli oikeasti aika fiksu juttu, että me pystyttiin tekemään niin kuin todella hyvin toimivia ohjelmia, jotka toimii selaimessa. Mutta nähtävästi siinä tuli eri puulaakien välille kateus ja ne niin kuin lopettaa sen tekemisen. Mutta ideahan meillä oli se, että me pystyttiin tekemään erinäköisiä kuvaoperaatioita. Eli esimerkiksi tuommoisella matriisilla kerrotaan jokainen piste, mikä tuolla kuvassa on, niin tämä on vähän sama asia kuin se teidän sopulitehtävä. Eli tietyssä mielessä tämä on niin kuin yksi sukupolvi ja tämä toinen kuva on toinen sukupolvi. Ja se uusi sukupolvi muodostetaan sillä tavalla, että täältä otetaan tätä kuvasta yksi pikseli. Ja sitten tuo matriisi, mikä mulla tuossa on. Oho, nyt se ei piirtänyt matriisia. Teen neliö siitä. Noin. Eli tuo matriisi, mikä mulla tuolla on, niin tehdään sillä tavalla, että toi matriisin keskipiste laitetaan siihen tuolta otetun pikselin kohdalle ja sitten jokainen sen naapuriarvo kerrotaan tuolla pisteellä, mikä tuosta matriisista löytyy. Ja nyt jos meillä tuo matriisi on tämmöinen kaikki pisteet ykkösiä, niin se pehmentää sitä kuvaa, koska se tuottaa aina jokaiseen pikseliin, se tuottaa sitten väriä niistä naapuripisteistä. Eli mä saan tasan samaan kuvaa aikaiseksi, jos mä käytän matriisina semmoista, missä on kaikki ympärillä nollia ja ykkönen keskellä, niin silloin sitä tulee tasan samaa kuvaa, koska niitä naapuripisteitä ei taita siihen uuteen sukupolveen ollenkaan mukaan. Ja nyt jos mä tämän samaan ajan niin kuin monta sukupolvea tosta, niin silloin se kuva pehmenee niin kuin enempi ja enempi. Eli jos mä ajan siihen vaikka 50 sukupolvea, niin se kuva on jo tosi pehmeä silloin, koska joka kerta se kerää niitä naapuripisteiden värejä siihen ja sillä tavalla se pehmenee siinä. No sitten kaikissa poliisisarjoissahan oli tämä juttu, että otettu autosta tai jostakin ihmisestä kuvaa ja sitten sitä terävöitetään sitä kuvaa ja saadaan enempi irti. Ja silloin me tehdään sillä tavalla, että me kerrotaan hirveän isolla painolla se pikseli, mitä me tutkitaan. Ja naapuripikseleillä annetaan niin kuin negatiivista painoa siinä kohti. niin se kuva terävöityy siinä kohti. Ja siellähän ne tekee siellä poliisisarjossa, että mä terävöin sitten monia kertoja sitä, mutta se nyt ei oikeassa elämässä toimi, koska kaikki kuvausvirheet ja pakkausvirheet ja muut on sitten, mitkä rupeaa siinä sitten näkymään enempi kuin se kuvan terävöitys. Tosin tässä tilanteessa on semmoinen vika, että mä oon käyttänyt JPEG-kuvaa tuossa, ja JPEG-kuva on pakattu, jos mä käytän PNG-kuvaa, joka ei, siis pakattu on PNGkin, mutta JPG on häviöllinen pakkaus, eli se vie aina informaatiota pois sitä kuvasta. Eli silloin se ei ihan samalla tavalla mene, jos mä teen PNG-kuvalle se, mutta silti siinä informaatiota rupeaa häviämään, eli ei se terävöitys toimi siinä niin kuin äärettömän monta kertaa. Mutta muutaman kerran tehtynä, niin onhan se terävämmän näköinen se kuva kuitenkin. Okei, no sitten kaikissa hälytyssysteemeissä ja peleissäkin nykyisin ja muussa, niin on tärkeää tunnistaa, niin kun, että onko siellä jotain liikettä tai ääriviivoja ja muita. Ja sen takia me voidaan se tehdä sillä tavalla, että me voidaan korostaa sieltä tietyn suuntaisia asioita. Eli jos nyt se matriisi, millä tuo kuljetaan läpi, on semmoinen, että siellä on vaikka -1 toisessa laajassa ja 1 toisessa laajassa, niin tämä pyrkii korostamaan sieltä pystysuoria viivoja. Eli ne, mitkä on pystysuoria viivoja, ne tulee tuohon kuvaan niin kuin selkeästi kirkkaampana kuin muut viivat. Ja vastaavasti, jos haluttaisiin vaakasuuntaisia viivoja, niin tuo matriisi kiertäisi 90 astetta ja me saataisiin korostettua sieltä vaakasuoria viivoja. Kuka on koskaan pelannut Kinetixillä, sillä Microsoftin jutskalla, että pistetään Xboxin päälle ja heilutellaan käsiä, niin se seuraa siinä. Eli Kinetixissähän se toimii se sillä tavalla, että se etsii ääriviivoja. Ja silloin me otetaan vähän isompi matriisi siellä ja annetaan siellä tuommoiset painot, niin silloin se löytää siitä kirkkaaksi kaikki ääriviivat. Ja nyt kun me saadaan ne ääriviivat selville, niin sen jälkeen me jää huomattavasti helpompi löytää, että missä se käsi on siellä. Käsi on siellä ja käyttää sitä kättä niin kuin ohjaamena, että missä se käden ääriviivat löytyy, niin sillä tehdään jotakin. Eli oikeastaan me voidaan hirvittävän määrän niitä kuvamuunnoksia tehdä pelkästään sillä, että me osataan tehdä tämä konvoluutio. Ja tämä konvoluutio on pelkästään se, että me otetaan tuolta 1 pikseli ja sen naapurit tuolta kuvasta ja kerrotaan ne jollakin. Ja te olette melkein samaa tehnyt siinä sopulipelissä. Ja tämä meidän demotehtävä on nyt tehdä sitä, eli nyt teillä on tarkoituksena, että teillä on joku taulukko, joka edustaa nyt leikissä sitä teidän kuvaa. Eli kuvassahan on oikeasti värejä, ja värejä on sillä tavalla, että 255 tarkoittaa, että siinä on niin kuin ihan kirkkaimmillaan joku pikseli päällä, ja 0 tarkoittaa, että siinä ei yhtään sitä pikseliä päällä. Eli 255 tulisi mustavalkoisessa kuvassa valkoista, ja 0 tulisi mustavalkoisessa kuvassa mustaa. Eli tässä nyt on leikissä teille mustavalkoinen kuva. Värikuvalle tuo konvoluutio tehdään niin, että siellä on jokaista R, G, P, red, green, blue kohti niin kuin oma väriarvo, ja se tehdään niin kuin kaikille väreille erikseen. Eli leikitään nyt aluksi pelkällä kuvitteellisella mustavalkokuvalla, ja tämä on aika pieni kuva, kun tässä on 4 riviä ja 4 saraketta. Eli oikeastihan kuvat on sitten monta megaa kooltansa. No niin, mitä teidän pitäisi tehdä, niin teidän pitäisi kertoa se nyt tuolla maskilla. Ja nyt tuo maski on tuommoinen, eli teidän pitäisi tehdä sitten se temppu, että jos me tutkitaan vaikkapa nytten 2 riviin, 1 tuota, eli jos tuolle pikselille halutaan laskea se seuraavan sukupolven arvo, niin silloin me tehdään tavallaan sillä tavalla, että tämä matriisi sijoitetaan tuohon kohti, ja aina sitten tuo vastinpiste, eli 35 kerrotaan 1:llä, 50 kerrotaan 1:llä, 60 kerrotaan 1:llä, 50 kerrotaan 1:llä, 90 kerrotaan 0:lla, 102 kerrotaan 0:lla, 20 kerrotaan 0:lla, 34 1:llä ja 44 1:llä. Eli tuossa on ne laskut kirjoitettuna auki, eli siitä pitäisi tulla sitten 273. Eli se 273 oli sitten sen seuraavan sukupolven väripikseliarvo tuohon kohtaan, paitsi oikeasti tämä jaetaan vielä noitten painojen summalla, eli tässä tapauksessa 6:lla. Eli tarkkaan, että jos me tehtäisiin sitä kuvamuunnosta, niin tämä jaettaisiin vielä 6:lla. mutta me ei olla nyt tekemässä vielä sitä, vaan me ollaan tekemässä tässä sisätulonimistä aliohmaa, ja sisätulo tarkoittaa just sitä, että pistetään kaksi vekotinta päällekkäin ja vastinpisteet kerrotaan keskenään. Hirveän matemaattinen nimi, mutta ei ole vaikea asia. Eli nyt kun me lähdetään laskemaan esimerkiksi pisteen 2,1 niin kuin sitä sisätuloa, niin siitä samalla tavalla kuin otitte siellä vastaavassa sopulitehtävässä, niin otatte, eli tuon sisätuloon, niin otatte sen naapurin tuolta vasemmalta ylhäältä, tuolta naapurin. Ja nyt ei ole sopulipelistä kyse, eli lasketaan myös tämä itse mukaan siihen ja tuo naapuri ja sitten nuo naapurit sieltä. Eli nyt meille tulee 9 riviä siihen samalla tavalla kuin siinä teidän sopulipelissä. Ja aina otetaan se vastaava maskin piste sieltä ja kerrotaan se sillä. Eli nyt kirjoitatte taunomaisesti tämän 9 riviä tuohon. Saatte tehtyä se yhden sisätulon siitä, mikä osaa laskea vaan tuon pisteen 2,1 naapurit. Ja sitten jatketaan niin kuin taunossa, että laitetaan sen 2,1 tilalle IYYX ja tehdään uudestaan tuo sama lasku. Ja sitten vielä uusi kohta, että se sama asia, mutta nyt kirjoitetaankin se silmukaksi, eli ihan sama idea kuin siinä viime kerran tauno 2 tehtävässä. Ja sitten olette tehnyt tuon, mikä tekee sen kaikista isoimman asian tässä kuvan käsittelyssä, eli otetaan se yksi pikseli täältä ja sitten sen ympäristö ja kerrotaan se tuolla matriisilla, millä sitä halutaan käsitellä. Niin sen jälkeen, kun me se osataan tehdä, niin me osataan periaatteessa tehdä tämä kuvillekin, mutta se on vasta parin demon päästä. Okei, sitten siihen kuvaaja tehtävään. Elikkä tuossa tehtävässä meille tulee olemaan nyt monta kalikkaa. Elikkä ensimmäinen kalikka, mikä siinä on, niin meillä on se, että nytten meillä on taulukossa pisteitä, niin meidän pitäisi sytyttää tänne näyttöön mustia pisteitä joka kohtaan, mistä meillä on joku koordinaatti olemassa. Ja silloin teidän ensimmäinen demotehtävä on semmoinen, että tee aliohma luo pisteet, jonnekka tulee taulukollinen vektoreita. Huomatkaa, tässä on vektor-hakasulku, ei int-hakasulku. Ja mikä yksi semmoinen vektor on, niin semmoinen yksi vektor on nyt vaan yksinkertaisesti lukupari, vaikkapa ykkönen ja kakkonen. Eli esimerkiksi tuo punainen piste olisi tuossa nyt vektori 3.7 ja 0.3 tai mitä se nyt mahtaisi tuossa olla. Ja tuo piste olisi tuossa sitten 1.5 karkeasti ja 1.2.3.4.2. Eli teille tulee taulukollinen noita lukupareja, eli vektoreita. Ja otetaan kohta siinä kartan piirto-ohjelmassa niin esimerkki noista vektoreista. Eli se kartan piirto-ohjelma on tehty ihan sitä varten, että sitä matkien niin saatte paljon toteutusideoita tätä varten. No niin, teille tulee tuo. Teille tulee parametrina siellä toi mihin peliin niitä pisteitä luodaan. Ja sitten minkä kokoisia pisteitä sinne luodaan. Eli nyt tämän pitäisi luoda sinne yhtä monta pistettä kuin täällä taulukossa on. Niiden pisteiden sijainti on siinä kohti, mitä täältä löytyy se koordinaatti tästä meidän taulukosta. Ja that's it. Eli se on teidän eka demotehtävä. Ja nämä näytä koko koodit ei välttämättä näissä tilanteissa aina näytä koko koodia, koska nämä tarvii niitä toisia demotehtäviä hyväkseen, niin näissä on välillä sillä tavalla, että tuo näytä koko koodi ei toimi siinä. Esimerkiksi tässä tapauksessa taitaa puuttua tuo arvopisteet näkyvistä sieltä. Eli idiksenä on, että me on ensiksi jollakin arvottu sinne pisteitä tuonne koko näytön tilalle, 20 kappaletta tuossa tapauksessa. Siitä on saatu se taulukko. Pisteet on taulukollinen niitä lukupareja nimitetään vektoriksi tässä. Ja sitten tuossa kutsutaan sitä luopisteet. Luopisteet ja sen jälkeen täällä pitäisi olla 20 pistettä periaatteessa, paitsi tuo arvopisteet on huijausta todennäköisesti tässä kohti, joo. Eli tämä arvopisteet on sitten toinen demotehtävä, niin tässä vaiheessa tämä arvopisteet ei oikeasti luo 20 pistettä, vaan tämä tekee vain taulukollisia, jossa on 4 kappaletta niitä. Tuossa on tuon mallin vuoksi yksi ainut arvottu sinne, ja sitten 3 muuta pistettä on laitettu aina samaksi. Eli nyt kun olette tuon ykköstehtävän tehnyt ja painette ajan, niin tulos pitäisi olla se, että teillä syttyy sinne näyttöön 4 pistettä, josta yksi on satunnaisessa paikassa ja 4 muuta on sitten noissa paikoissa, 3 muuta on noissa paikoissa, mitä tuossa oli. No niin, sitten se seuraava tehtävä, eli tuo arvopisteet toimi tuossa edellisessä huijauksella, niin kun on pakko toimia, jos me ollaan tekemässä jotain ohjelmaa, niin me ei saa kaikkia alijohjelmaa kerralla tehtyä. Ja oikeasti tärkeä asia on se, että me tehdään pala kerralla sitä, ja siksi osa niistä alijohjelmista täytyy olla aina semmoisia mock-alijohjelmia, eli semmoisia, jotka mukaellen toimii, mutta ei oikealla tavalla. Eli nyt tämä arvopisteet pitäisi tehdä oikein. Eli arvopisteet tehtävä olisi se, että nyt se teki täällä väärin, eli se teki aina vaan ne 4 pistettä. Eli nyt pitäisikin tehdä sillä tavalla, että meille tulee, että mä haluan n-kappaletta näitä vektoreita, ja ne on mitä tahansa lukuja tuolla alueessa. Tuossa on mallin vuoksi teille arvottu 2 pistettä alueeseen 0,10. Eli oikeasti teidän pitää arpoa ne sinne x1, y1, x2, y2 alueeseen ne pisteet. Mutta nyt siinä on yksi piste arvottu tuonne noin, laitettu sinne pistetaulukon paikkaan 0. Ja tätä teidän pitäisi nyt sitten tehdä vain silmukassa n-kappaletta. Sitten teillä on siellä n-kappaletta pisteitä arvottu. No sitten seuraava lähimpiste. Tehtiin viime demoissa se, mikä etsi sen miidin. Ja siinä miidin tapauksessa se tärkein homma oli se etsin lähin. Niin tämä etsin lähin on ihan sama. Ainoa ero on se, että nyt se etittävä mitta mitataan eri tavalla kuin silloin viimeksi. Eli nyt me etsitään, että mikä on pistettä lähimpiste. Sitten tämä on helpoin demotehtävä näistä. Eli se, että kun te klikkaatte jossakin kohti, niin teidän pitäisi sitten saada se sininen piste siihen kohti ja punainen piste siihen lähimmän pisteen kohdalle. Ja tätä ei voi tehdä Timissä, koska Timissä ei ole sitä mahdollisuutta, että klikkaisitte jotakin ja sitten siitä reagoitaisi heti jotakin, koska oikeasti se Timin ajaminen oli sitä, että se ajetaan sillä meidän palvelimella ja ettei se meidän palvelimelle pääse klikkaamaan. No sitten tämä voi olla aika helppokin tehtävä, eli voi olla, että kannattaa ehkä aloittaa jopa tästäkin, jos nuo muut tuntuu hankalammalta. Eli ihan raakasti tehdä ohma, mä äsken melkein tein tämän jo. Eli laske montako S on annetussa sanassa. Toki se laskee vaikka V, jos tuohon viiään parametrina V. Sitten matriisien summa, eli tuossa on tuo matriisi piirretty vähän hölmösti, kun haluttu pysyä yhdellä rivillä, niin yhtä hyvin se voisi olla kirjoitettuna oikeinkin, eli sillä tavalla, että mehän saadaan milloin tahansa pistää välilyönti tuonne, eli tarkoitus, että teillä on 2 matriisiä siinä, niin niiden summamatriisi on sitten semmoinen, missä otetaan aina vastinpaikassa olevat alkiot ja lasketaan ne yhteen. Eli nyt tässä tapauksessa summamatriisin tuonne vasempaan yläkulmaan tulisi 9+1, eli sinne tulisi 10. Seuraavaan paikkaan tulisi 4. Ja taas tärkeää on, että laskette näitä summia käsiin muutaman kappaleen. Ja sitten kun tiedätte, mitä se summa tarkoittaa, niin sitten voittekin ehkä kirjoittaa se ohjelma. Ja tuossa oli malliksi näytettykin, miten se menee. Sitten tämä on sama tehtävä kuin eilen oli periaatteessa, mitä tein luennolla, paitsi että nyt se pitää tehdä sillä tavalla, että se palauttaa dopleja. Ja sitten vielä sillä tavalla, että jos täällä on huonoja arvoja, niin kuin K, niin siihen kohti meille tulee sitten nolla täällä tuloksessa. Eli pikkasen muuttaa sitä mun eilistä tehtävää. Ja siinä voitte käyttää apuna tota mun mielestä mulla on siellä ei mulla oo siinä sanottuna erota Doble, onkohan tuo erota Doble nytten tuolla tuo ihan hyvä apu tuo erota Doble, mut missähän se onkohan se meillä tuolla kuvaaja CS:ssä. Erota Doble. Mä etin, missä mulla on tuo erota Doble aliohma, niin mä laitan sen sinne selkeämmin näköiselle. Eli tuo erota Doble, en mä sitä löydä tosta. Eli se erota Doble on tota semmonen aliohma, mille viiän parametrina merkkijono ja sitten tota oletusarvo. Ja jos sitä saadaan suinkin reaaliluvun, niin se palauttaa sen reaaliluvun. Eli teidän ei tarvitse niiden try ynnä muiden hässäköiden kanssa touhuta ollenkaan. Mä etin tuohon sen linkin kohdalleen, niin sen voitte suoraan copypastata siihen. No sitten siellä viime kerran mallivastauksessa sopulissa oli jotakin tehty ja tarkoitus olisi tuo kirjoittaa vähän eri tavalla tuo asia. Lukekaa itse se asia siitä. Ja sitten toinen on, että eilen kun mä näytin niitä sopulia, kun ne vaelti siellä, niin onkohan mulla nyt muuten niitä sopulia siellä. Demo 7, Game of Life, tuossa. Eli tuossa on tarkoitus se, että jos mä tein vaikka sinne sen Tetris-palikan näköisen, niin toihan, voi ei, piti painaa enteriä, että se lähtee liikenteeseen, eikä minkälainen se Tetris-palikka oli. Noin. Eli toihan generoi sinne elämää, ja viimeksi oli sillä tavalla, että kun se tuli seinään, niin se kuoli se elämä. Niin nyt muuttaa tuo semmoiseksi tuo pelialue, että se on tavallaan, niin kuin ajattelette, paperi ja kääritte sen paperin yhteen niin kuin kiertämällä reunat vastakkain, niin silloinhan siitä tulee putkilo, ja sitten kääritte vielä tavallaan ne putken päät yhteen, niin silloin se tulee munkkirinkilä, eli matemaatikkojen kielellä toruus. Eli se tarkoittaa silloin sitä, että mikä menee tuolta oikealta pihalle, niin tulee tältä vasemmalta ulos. Ja silloin meillä häviää ne naapuriongelmat, reunaongelmat siellä, ne reunat oli meillä kohtuullinen ongelma siinä pelissä, että mitä me tehdään niissä reunapisteiden naapureiden laskemisessa. Niin nyt me voidaan ottaa sieltä naapureiksi aina tavallaan sitten sieltä niin kuin nurkan takaa toiselta puolen löytyvä naapuri, ja silloin meillä on aina olemassa naapureita joka pisteellä, ja se on helppo laskea. Ja se on jopa helpompi tehdä tuo kuin se, mikä meillä nyt oli tehty, se mikä pysähtyy sinne reunaan. Että kansi ainakin katsoa sitä. Sitten meillä on iso kasa niitä Angry Legon lisäyksiä tuossa. Ja voitte tehdä tietysti sillä tavalla, että vastaavia asioita lisäätte omaan harkkaan, jos tuntuu, että teillä on omaan harkkaan niin kuin samoja asioita. Eli tehdä sinne tämmöisiä, että ne pallot ei pompi siellä ikuisesti, vaan ne 5 sekunnin päästä vaikka häviää. Ja meillä on joku maksimimäärä, mitä voitte puottaa niitä palloja. Eilen pystyi puottamaan määrättömästi niitä. Sitten pistelaskuri, että saa pisteitä, kun osuu viholliseen ja niin edespäin. Ja lukekaa niitä Jypelin ohjeita. Sillä joku sanoo, että Jypeli on huono, kun sitä ei löydy Stack Overflowsta mitään. Niin mä väitän, että täällä on paljon paremmat ohjeet kuin mistä asiasta Stack Overflowsta voitte löytää. Eli lukekaa näitä ohjeita. Nämä on kirjoitettu 12V ihmiselle, niin kyllä noista pitäisi sitten plus 18V ihmisen saada ihan riittävästi. Ja monissa tapauksissa on esimerkkejä ja kuvia ja kaikkea sieltä, että en ole henkkohtaisesti nähnyt yhtä hyviä ohjeita mistään. Ne ei ole mun kirjoittamat ohjeet, mä voin huoletta kehua niitä. Okei, demosta kysyttävää. Sitten mennään tekemään sitä meidän karttajuttua sinne, mitä haaveiltiin. Unohdetaan se kartta sieltä pohjasta. Elikkä. Mä otan vaan tonne toiseen ikkunaan, että mä saan sieltä kopypastettua asiaa. No, eikö mulla oo siellä luento? Missä mulla on luento 14? Mä aukasen sen tuonne, niin mä saan samat asiat sinne kopsittua, niin mun ei tarvitse ihan niin paljon kirjoittaa. Noin. Elikkä lähdetään tekemään sitä, mitä mä äsken näytin sieltä kartalta, että klikkaillaan pisteitä, ja nyt meillä on täällä pohja, missä on tämmöiset perusjutut, kun luo pallo ja muuta valmiina, koska niitä ollaan tehty niin monesti, että ne ei ole meillä mielenkiintoisia. Eli toistaiseksi tämä ei tee meillä yhtään mitään järkevää muuta kuin että mulla on sininen piste täällä, aina kun mä klikkaan jossakin, niin siihen sinisen pisteen alle syntyy musta piste. Eli tosta lähdetään liikkeelle. Eli mitä siinä lähtötilanteessa meillä on, se on siinä jaetussa paprussa. Eli meillä on pääohjelma missä tuo ei auttanut siihen ongelmaan, että jos ei se ikkuna mahu siihen ruutuun, niin tuo ei siihen auttanutkaan, mä etin sen oikean vastauksen. No sitten täällä on luotu yksi sininen piste tänne, eli luopallo, joka on peruspallon kokoinen, eli mulla on täällä peruspallo laitettuna, että se on näytön koko jaettuna 3 saalla, eli se on kolmas osa sitä näytön koosta, tuo yksi pallo, piste, mikä sinne syttyy, ja luodaan se sininen pallo. Ja tämä luodaan pikkasen isommaksi kuin se, eli 1,5-kertaiseksi. Eli se on vähän isompi se musta piste kuin ne muut pisteet. Ja tuo vector zero tuossa tarkoittaa sitä, että tämä on valmis piste, jonka koordinaatit on 0,0. Eli luo pallolle menee parametrina se peli, mihin se pallo luodaan, mihin pisteeseen se pallo luodaan, minkä säteinen ja minkä värinen, ja lumiukossa niitä oli tehty vaikka kuinka paljon. No sitten uutena asiana täällä on tämmöinen tehty kuin akselit. Ja tämä akselit jatkuu jossakin toisessa demotehtävässä, eli me ollaan tehty tänne akselit, joka on tämmöinen uusi akselioliio. Ja se akseliolio on tässä ihan itse tehtynä, tästä ei tarvitse mitään ymmärtää, mutta jos joku sitä haluaa ymmärtää jotakin, niin voi katsoa. Eli akseliolioissa luodaan tietyt koordinaatit sinne, tietyt värit, ja sitten akseliolion tärkeä asia on piirrä. Eli tuo piirrä tarkoittaa nyt sitten sitä, että kun se akselin käsketään piirtää itsensä, se piirtää yhden pystyviivan ja yhden vaakaviivan, ja tökkii sinne sitten paljon näitä pikkuviivoja. Ja siinä se silmukas tökkii sinne niitä pikkuviivoja. Sen voitte itse katsoa, jos se kiinnostaa. Mutta se tärkein asia meillä on sitten semmoinen, että meillä on täällä yksi aliohma nimeltä Paint, joka on esitelty suojattu, override, uudelleen määritelty aliohma nimeltä Paint, jolle tulee parametrina Canvas. Ja tämä Paint on semmoinen toiminto, mikä tehdään aina, kun se jypeli haluaa uuden kuvan piirtää sinne, niin se aina kutsuu tätä Painttiä, ja sitten sen jälkeen se piirtää sen päälle mahdolliset oliot, mitä siellä on. Eli nyt kun mä tässä Paintissä pyydän sitä akselia piirtää itsensä uudestaan, niin silloin sinne tavallaan pohjakuvaksi tulee se akselisto. Okei, no sitten Aseta ohjaimet on tehty sen verran, että se kuuntelee F1 ja näyttää helpi, escape ja poistuu, laittaa hiiren kursorin näkyväksi, ilman tuota tätä taas tylsä käyttää, koska mä en näe, missä se hiiri liikkuu, eli laitetaan se hiiren kursori näkyväksi, Ja sitten sanotaan, että kuunnellaan hiiren vasenta nappulaa. Jos hiiren vasen nappula on painettu alas, niin tämä nyt on vähän rumasti taas voitu toisella tavalla tehdä toistaiseksi. Mutta tämä delegate tarkoittaa sitä, että tähän on tehty suoraan se aliohma, mitä kutsutaan, kun sitä hiirtä painetaan. Ja se aliohma, mikä tähän on tehty, niin on semmoinen aliohma, jossa me kutsutaan lisäpistealiohmaa arvolla, missä se hiiri on maailman koordinaateissa. Meillä on monta koordinaatistoa olemassa, eli meillä on olemassa semmoinen koordinaatisto, minkä Pilkates meille inhottavuuksissaan teki, eli se, että tuo on 0,0 tuo piste, ja tämä on sitten pikselenä niin paljon kuin se näytön leveys on, ja tämä on sitten pikselenä niin paljon kuin näytön korkeus on, ja se on monesti aika käyttökelvoton koordinaatisto. Eli Jypelissähän meillä on se koordinaatisto semmoinen, että meillä on se koordinaatisto oriko periaatteessa keskellä, jos ei me olla sitä muutettu mihinkään, ja Y kasvaa tuonne päin, kun Pilkateisin koordinaatistossa Y kasvaa alaspäin, mikä on aika epämatemaattista. Niin nyt, että tämä Mouse Position World antaa nimenomaan sen hiiren paikan niissä koordinaateissa, mikä se meidän Jypelin koordinaatisto on. Toinen vaihtoehto olisi antaa niitä pikselikoordinaatteja sieltä, mitä Microsoft joskus otti käyttöön. On niitä muutkin ottanut hölmöyksissään käyttöön. No niin. Eli lisäpisteelle tulee parametrina se, että missä sitä hiirtä painettiin, ja se lisäpiste on nyt meidän kannalta kiinnostavin, eli sille tulee parametrina se paikka, missä sitä hiirtä painettiin, tai voihan täällä olla mikä tahansa muukin paikka, saahan tätä kutsua muualtakin kuin siitä hiiren painamisesta, mutta nyt sitä kutsutaan hiiren painamisesta. Niin meillä oli luotu se yksi musta piste täällä, eli meillä oli luotu tämä klikattu piste niminen physics object, eli klikattu piste oli physics object, me oli luotu se pallo sen kohdalle, ja nyt kun mä klikkaan jossakin kohti, niin mä sanon sen mustan pisteen, sen sinisen pisteen paikaksi, sen paikan, missä sitä hiirtä oli klikattu. Eli tuossa on nyt kaikki työ, mitä tarvii tehdä siihen, että se sininen piste hyppää aina siihen, mihin sitä kursoria oli klikattu. No sitten, että mä saan siihen hiiren kohdalle syntymään uuden pallon, niin silloin sanotaan, että luo pallo tähän peliin, missä ollaan, siihen pisteeseen, missä hiirtä klikaattiin, sen kokoinen, kun se meillä on, ja musta piste. Eli sen ansiosta tämä lähtötilanne on meillä tämä, että mä jossikosti klikkaan, niin se sininen piste hyppää siihen, ja siihen syntyy musta piste. Se musta piste on tuon sinisen alla, mutta kun mä siirryn seuraavaan paikkaan, niin se sininen lähtee siitä pois alta. Eli sitä sininen on luotu yhden kerran ja se vaan hyppää eri paikkaan siinä mennessään. Ja toi on se meidän lähtökohta. Ja nyt meidän piti saada tässä semmoinen, että me lasketaan sitä matkaa noiden pisteiden välillä. Elikkä. Tehdään sinne ensin vaikka matkamittari sillä tavalla, että tehdään tänne reaalilukumittari, koska ne matkat on aina kuitenkin reaalilukuja, ei ne ole kokonaislukua juuri koskaan. Matkassa tarvitaan sitä Pythagoran lausetta, ja se tuotti väkisin meille reaalilukuja. Eli luodaan sinne vaikka reaalilukumittari, mitähän tuo 200 tarkoitti, default value. Ei se taida olla mitään merkitystä, mikä sillä on oletusarvona. Ja sitten tehdään labeli, johonka se tulos näytetään. Eli tuo mittari on luotu, sitten luodaan meillä täällä pääohjelmassa vielä luodaan sille joku, missä se näytetään. Sitä nyt vaikka tuohon samaan paikkaan, kun se on sillä teidän listauksessa. Elikkä tuohon noin. Elikkä minnekä sen tuli, apua. Se ei tullut minnekään, koska mä en lisännyt tietysti sitä näyttöä sinne. Mä vaan loin sen matkanäytön sinne, mutta toki se pitää laittaa johonkin kohti näytössä, eli laitetaan sitten vaikka 400-300 ja lisätään se sinne meidän peliin, ja sitten laitetaan sinne formaattijonoksi tuommoinen, että se on 3 desimaalilla se tarkkuus siinä, ja vielä metriä lukee perässä. Eli nyt meillä on sitten tuolla näkyvillä se laskuriarvo, ja kun mä sinne 200 laitoin, niin sillä näkyy se 200, että mä en tiedä, miksi ihmeessä mä laitoin sinne 200, koska meillä on mitään laskettu, niin eiköhän se nolla jouta siellä olemaan. Okei. No sitten. Nyt mä haluaisin, että ne pisteet, mitä mä sinne klikkailen, mä en oikein pysty laskemaan sitä matkaa, jos mä tiedän, missä nuo pisteet mulla on. Niin siksi ne pisteet pitäisi nyt sitä mukaan, kun mä niitä luon sinne, niin se ei riitä, että mä niitä luon, vaan ne pitäisi jemmata jonnekin taulukkoon. Ja sen takia tehdäänkin sinne semmoinen juttu, että laitetaan meille tänne kaikkien ulkopuolelle, oliks mä missään käyttänyt? Laitetaan kaikkien ulkopuolelle meille taulukollinen pisteitä, missä ollaan sanottu, että se on 10 kokoinen taulukko, ja toiseksi meillä on sinne taulukkoon laitettu vielä yhtään pistettä. Noin. Ja sitten tehdään sen verran, että aina kun me lisätään yksi piste sinne näyttöön, eli täällä missä me lisättiin tämä piste tänne näyttöön, niin jemmataan se samalla sinne meidän taulukkoon, jolloin meillä on jemmassa tieto niistä kaikista paikoista, mihin me ollaan pisteitä lisätty. Eli tuolla lisää pisteet tapauksessa sanotaan, että me laitetaan siihen meidän taulukkoon, silloin kun meillä ei ole vielä yhtään pistettä, niin lukumäärä on 0, eli lisätään siihen taulukon paikkaan 0 se piste, mikä klikattiin. Ja sitten, että mä saan seuraavan pisteen toiseen paikkaan laitettua, niin laitetaan seuraavaksi lukumäärä +++. Paitsi, tässä on nyt semmoinen inhottava juttu, että se mun taulukko oli 10 kokoiseksi luotu. Eli sitten, jos mä oon lukumäärää 9 ja mä lisään sen 10, niin sen jälkeen tämä kaatuu seuraavaksi sitten tuohon kohti. Eli nyt se sitten ihan kivasti laittaa niitä jemmaan, ja sitten kun mä tuun 10. kohtaan, niin sitten se kaatuu siihen, että index out of range. Koska nyt lukumäärä on 10 mulla, ja semmoista indeksiä ei ole olemassa, niin nyt tässä ei oikein auta mitään muuta kuin laittaa, että jos tuo lukumäärä on siedettävän pieni, niin siinä tapauksessa mä uskallan tuon tehdä. Ja tämä nyt on taulukon ongelma, kun taulukko on luotu, niin se on tietyn kokoinen, eikä se sitä isoinen millään. Eli se on taulukon huono puoli. No nyt mulla on siinä suojaa, että sitten kun tämä on kasvanut 10 tämä lukumäärä, niin sen jälkeen me ei enää lisätä niitä pisteitä. Eli se nyt vaan sitten aiheuttaa sen, että me luodaan kyllä niitä palloja, mutta me ei saada jemmaa niitä pisteitä. No niin, nyt aina kun mä klikkaan siellä jotakin, niin mä haluaisin tietää paljon mulla on tullut matkaa. Eli sen takia mä haluaisin, että mulla olisi tämmöinen alijohma laske matka siihen meidän matkanäyttimeen. Minnekähän mä sen on piilottanut. Lasken matka näyttöön, niin se alijohma teki sitten sen verran, että se summaisi kaikki etäisyydet, mitä mä oon tuonne pisteetaulukkoon laittanut. Sehän se matka on, kun mulla on jemmattu niitä koordinaattipareja sinne, lukupareja sinne, ja lasketaan ne sieltä yhteensä, ja sitten laitetaan se vielä sitten se tulos, mikä sieltä saatiin, niin siihen meidän matkalaskurin näkymäksi. Eli nyt mikä multa puuttuisi, niin on tuo summaan nuo kaikki etäisyydet, ja se on alijohma, mitä kuka tahansa voisi käyttää. Eli otetaan tuosta tuo rivi toistaiseksi kommenttiin. Eli se on alijohma, mitä kuka tahansa voisi käyttää, eli tuuan sille parametrina ne pisteet, mitä me halutaan laskea. Ja valitettavasti meidän pitää sille tuoda parametrina, otetaan tuo toinen versio tuolta. Meidän pitää sille vielä parametrina, jos me halutaan tehdä staattinen alijohma, niin tieto myös siitä, että montako pistettä mä oon käyttänyt siitä. Eli se taulukon length on aina 10, mutta mä en ole joka paikkaa vielä laittanut mitään. Eli tuo lukumäärä kertoo, että monenko paikkaa mä oon laittanut jotakin siellä taulukossa. Eli summaa etäisyydet taulukosta nimeltä pisteet, jossa on nyt alkioina vektoreita. Tällä kertaa ei dopleja eikä inttejä. ja niitä on noin monta kappaletta. Jos meillä on alle 2 pistettä tällä taulukossa, niin emme voi laskea mitään etäisyyttä. Eli silloin me voidaan lähteä heti pois se alijohmasta ja sanoa, että ei ole mitään etäisyyttä. No sen jälkeen jemmataan se eka piste, apumuuttujaan piste ykkönen. Ja sen jälkeenhän me ollaan viime demotehtävän ongelmassa oikeastaan. Elikkä mulla on yksi piste P1 tuossa ja toinen piste P2 tuossa. Ja nyt mun pitäisi näiden välinen etäisyys laskea ja ynnätä sitten ne etäisyydet siitä toiseen paikkaan. Eli sitten kun mä oon nuo etäisyyden laskenut, niin sitten mä lasken seuraavien pisteiden etäisyyden ja seuraavien pisteiden etäisyyden. Ja sillähän mä saan sen koko matkan sitä laskettua. Eli otetaan lähtöpisteeksi tuo yksi piste sieltä, se ensimmäinen piste siellä meidän pisteissä. Ja sitten viuhotaan sitä sillä tavalla, että ei otetakaan nyt indeksistä 0 alkaen, vaan nyt se toinen tutkittava piste on sitten ensimmäisellä kierroksella pisteet 1 ja ensimmäinen on pisteet 0. Lasketaan niiden etäisyys. Voitaisiin käyttää sitä viime kerran demotehtävää, tuossa hienosti meillä oli tehtynä se. Mutta onneksi Jypelissä on semmoinen valmiinakin, eli Jypelissä on vektoriluokassa staattinen alijohma distance, jolle viedään kaksi pistettä parametrina ja silloin se laskee niiden välisen etäisyyden meille. Siitä me saatiin se kahden pisteen välinen etäisyys, ynnätään se tuonne summaan ja sitten seuraavaa kierrosta varten, niin seuraavan kierroksen se toinen tutkittava piste on tämä nykyinen loppupiste ja sitten otetaan seuraavalla kierroksella uusi loppupiste siihen. Eli sillä tavalla se menee sitten hienosti, että ensiksi me lasketaan tuo ensimmäinen pistepari, tuo pistepari, tuo pistepari ja tuo pistepari ja niin edespäin. Ja se summa on meillä kasassa. Eli nyt se pitäisi toimia ihan nätisti, että kun mä klikkailen täällä, niin se sitä mukaan laskee tuota matkaa yhteen. Paitsi sitten kun mulla tulee se 10 pistettä täyteen, niin mä en saa enää niitä lukuja, niin enää sinne pistetaulukkoon laitettua. Mikä on tietysti vähän surullista, että mä en voi laskea kuin 10 pistettä. No naapurin pojalla on tietysti asiaa hyvä ratkaisu, että luo sinne sitten saman tien 1000 kokoinen taulukko, niin ei lopu kesken. Mutta entä sitten kun mä jaksan klikkailla koko päivä ja menen yli 1000, niin sitten se lopettaa laskemasta siihen kohtaan. Koska ne mun taulukkoon ei nyt mahu enempää kuin 1000, eli ei tuo pitkän päälle ole hyvä ratkaisu. No sitten toinen, mikä me voitaisiin lisätä tähän, niin se voisi piirtää viivoja noiden pisteiden välille. Ja se me voitaisiin tehdä sitten sillä tavalla, että siellä ei oikein ole hyvää viivaa Jypelissä valmiina. Mutta me voidaan käyttää hyväksemme tätä peintiä, mikä meillä täällä on. Ja sanoa tässä peintissä, että veä viiva kaikkien pisteiden välille. Eli tehdään sinne meidän peinttiin alijohmakutsu, että piirrä pisteiden väliset viivat tuonne kanvakselle. Kanvas on se alue, minne saa piirtää. Eli taidemaalareilla on aina se, kun ne virittää siihen raamien ympärille sen kankaan, niin tuo vähän niin kuin sama asia, että siihen saa piirellä. Eli piirrä pisteiden väliset viivat, niin siinä tehdään ihan samaa kuin siinä koordinaatistojutussa, eli lähdetään viuhtomaan ne kaikki pisteet läpi. Jos niitä on alle 2, niin ei voi piirtää pisteiden välisiä viivoja. Pistetään sinne vaikkapa vihreä väri käyttöön sinne, mitä sinne kanvakselle piirretään. Otetaan ensimmäinen piste, viuhotaan muut pisteet läpi, ja siellä kanvaksella on alijohma piirrä viiva kahden pisteen välille. Eli oikeastaan samaa kuin siinä äskeisessä summan laskemisessa, niin nyt vaan piirretään viiva noiden välille ja nyt meillä on se tilanne, missä kun mä klikkaan, niin aina kun mä klikkaan, niin se piirretään vihreän viivan siihen edelliseen ja laskee matkaa, paitsi kun mulla loppui se 10, niin ne lakkas lisääntymästä sinne. Eli nyt tuossa teillä esimerkki siitä, että missä teillä on pistepareja, eli vektoreita taulukossa. Ja sitä se oli se teidän demotehtävä 1, 2, 3, 4 nyt, että te käsittelette taulukkoa jossa on näitä pistepareja. No sitten, suoraan sanoen, tämä on vähän hölmö valinta, että mä tein tästä taulukon, tästä mun tuosta, missä niitä pisteitä oli, koska taulukon ongelma oli se, että se on kymmeneksi luotu, niin se ei isommaksi kasva siitä. Ja sen takia siellä on fiksumpiakin tietorakenteita olemassa, se ei ole tämän päivän asia, mutta nyt ettei kenellekään jää siinä kuvaa, että tämä on näin tyhmää, niin siellä on esimerkiksi tämmöinen tietorakenne olemassa kuin lista. Sillä on vähän inhottavampi syntaksi, siinä sanotaan, että se on lista ja sitten kulmasuluissa, että minkälaisia alkioita se tallettaa. Ja sitten tuon listan kiva puoli on siinä, että se lista kasvaa automaattisesti. Tosiasiassa tuo lista ei ole mitään muuta kuin taulukko, joka sitten luodaan uusi taulukko tilalle, kun meillä loppuu sitä edellistä tilaa. Me olisi omassakin voitu tehdä se, että me olisi luotu isompi taulukko siellä. Erona on sitten se, että listaan me saadaan laitettua sitä tavaraa, eli nyt kun meillä on se pisteet taulukko, niin sinne me saadaan laitettua uusi piste sillä tavalla, että sanotaan ädätään sinne piste. No, piirjota piste sinne, noin. Sitten on sillä tavalla eri tavalla, että tuolla meidän ei tarvitse sitten kuljettaa tuota lukumäärää, kun se lista itsessään oli jo, joka tietää, että hänen maksimikokonsa on tämmöinen. Se lista on oikeastaan vähän samalla niin kuin string builder. Eli siellä on tietty maksimikoko, paljon sinne mahtuu tavaraa, ja sitten tietoa, että paljon siellä tällä hetkellä on tavaraa. Eli paljonko siellä on tällä hetkellä tavaraa, niin me saadaan selville sillä, että kysytään siltä oliolta, että paljon sun kauntti on. Siitä mulla ei ole mitään havaintoa, että miksi ne ääliöt on laittanut tuon nimeksi count, kun se sitten taas esimerkiksi string builderin tapauksessa on length se. Että miksi niin kuin eri asialle on eri nimi, mutta me jää vaan elettävä aina niiden valintojen kanssa. No sitten summaa etäisyydet, me jäi sille tarvii sitä lukumäärää viedä, koska se, jos tämä pisteet on lista, niin siellä on se tieto olemassa itsessään ja sitten me se lukumäärä saadaan aina tuolta. Eli nyt mulla on ihan sama ohjelma, mutta tällä kertaa se ei ole tehty taulukoilla, nyt se on tehty listalla ja hyvä puoli on se, että nyt se lista aina isona ja mä saan mahtumaan niitä asioita sinne niin paljon kuin haluan laittaa. Noin. Eli nyt teillä oli kaksi esimerkkiä, siinä taulukko ja lista. Sitten meidän pitäisi siihen Angry Legoon saada tehtyä äkkiä jotakin, missä me oltiin viimeksi menossa, että saadaan se demotehtävä tehtyä, mitä siinä on. Eli viimeksi me tehtiin tähän Angry Legoon sen verran, että me tehtiin sinne tämä taulukko, missä meillä on noita kuvia, mitä on. Sitten me laitettiin tänne, että jos sieltä meidän taulukosta löytyy X, niin mennään aliohjelmaan luo seinä. Jos sieltä löytyy on-merkki, niin mennään aliohjelmaan luo katto. Jos löytyy tommonen, niin luo maila. Eli me päästiin tämän näköiseksi siinä, että meillä on tuommoinen ja sitten me tehtiin, että jos painetaan nuolta, niin tuon kulma muuttuu jonkun verran. Ja tästä varoituksen sanoo, että tuo kulman muuttaminen tai paikan muuttaminen millään suoralla siirrolla ei koskaan järkevää, koska silloin fysiikka ohittuu. Eli tässä hyvin helposti tulee käymään sillä tavalla, että jos mä liikutan tuota mailaa samalla, kun tuo Igori tuolta tulee, niin saattaa käydä sillä tavalla, että koska se fysiikkaa uhmaten kääntää sen kulman toiseen kohti, niin saattaa mennä se Igorin pään sisään se maila, ilman että sitä ehditään sitä törmäästä laskee. Eli oikeasti nuo kääntämiset pitäisi tehdä sillä tavalla, että siihen mailaan laitettaisiin vaikuttamaan voima. Tehdään se sinne myöhemmin se asia, sitä ehditä tänään siihen tehdä. Mutta törmäysten lisäämiseksi me tehdään se sillä tavalla, että nyt kun me luodaan sinne vaikka tämä vihollinen, niin laitetaan viholliselle, että viholliselle vaikka, että mennään aliohmaan vihu osuu silloin kun siihen joku osuu. Eli aliohma viholliseen osuu, niin olisi sitten semmoinen, että eli silloin kun vihollinen osuu johonkin rakenteeseen, eli se pikkuvaava osuu johonkin rakenteeseen, niin silloin me sanotaan, että mennään aliohmaan possauta vihu, joka tietysti tekee kaiken tärkeän, mitä tarvitsee tehdä pelissä, eli luo sinne räjähyksen. Eli possaata vihu tekee uuden räjähyksen siihen vihollisen kohdalle 10 kertaa isompi kuin se vihollinen. Ja siihen kohti, missä se vihollinen oli, ehkä ei laita sokkivaltoa päälle, laittaa sen lisää sinne peliin sen räjähyksen, poistaa sen vihollisen. Eli sen jälkeen, kun se vihollinen tyhmyyksissä osuu seinään, niin silloin se räjähtää siitä. Mutta vielä ei tapahdu mitään siitä, että Igori osuu viholliseen, koska me ei olla siihen tehty omaa räjähystä. Eli sit laitetaan vaan lisää niitä törmäyskäsittelijöitä samalla idealla, että nyt laitettiin törmäyskäsittelijä, että vihollinen ja rakenne osuu toisiinsa, niin sitten tehdään törmäyskäsittelijä, että siellä se meidän pelaaja ja vihollinen osuu toisiinsa. Ja siitä kohti sitten voidaan tehdä sillä tavalla, että vaikka pistelaskuri kasvaa, vihollinen räjähtää ja mitä haluatte tehdäkään siitä. Eli sitten vaan tätä samaa ideaa jatketaan, että lisätään näitä käsittelijöitä. Ja siksi niillä tiiliseinillä oli näitä nimiä, että me erotetaan, että nyt se vihollinen törmää semmoisen, jonka nimi on rakenne. Ja sitten Igorilla on joku toinen nimi, niin sitten kun se törmää Igoriin, niin sitten tapahtuu toinen asia. Ja silleen saatte lisättyä sinne niitä tarvittavia muita kalikoita. Kysyttävää. Ja nyt ihan tosissaan yrittäkää niitä demotehtäviä, että siellä on ihan karmea kato käynyt siinä demojen palautuksessa.